Ngayon ay Holy Week, year 2022. At tuwing Holy Week, ating ginugunita ang buhay, mga aral, ang paghihirap, pagpapakasakit at kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Ginugunita natin to, inaalaala, pinagmumuni-munihan bilang mga Kristiyano at mga tagasunod ni Hesus who claim to be followers of Jesus, anuman ang ating simbahan o denominasyon. Ngayon, nung nag-umpisa ang Panginoong Hesus na mag-ministry at mangaral sa mga bayan-bayan, sa mga makukonsider nating barangay o maliliit na pamayanan, mga towns sa Galilee, marami siyang mga naging tagasunod. Marami ang unti-unting sumunod, unti-unting naniwala sa Kanya, nakinig sa Kanya. At sinasabi sa atin sa Biblia, sa mga ebanghelyo na bumuo pa nga siya ng kanyang tinatawag na 12 apostles, at meron ding nabanggit na 70 or 72 disciples, iba pang mga tagasunod. Kasama pa dyan yung ibang mga kababaihan na sumusunod sa Kanya, nakikinig sa Kanya, at nagfa-finance ng Kanyang ministry. And then meron din dyan yung mas malawak pang mga sumusunod sa Kanya, di ba? Kung tayo ay pamilyar sa mga kwento ng ebanghelyo, may time noon na maraming tao ang sumusunod sa Kanya kung saan man siya magpunta, na not necessarily kabahagi ng 12 apostles or ng 70 disciples. Marami yung sumusunod sa Kanya at sumusubaybay sa Kanyang mga ginagawa at sa Kanyang mga pinapangaral. And then meron din mga mangilan-ngilan na mga prominenteng tao, prominenteng mga pinuno ng Kanyang bayan na closeted na tagasunod niya o nakikinig sa Kanya, tulad ni Nicodemus at ni Joseph of Arimathea. Ngayon, sa lahat-lahat ng yan, at sa lumalaking mga tagasunod, tagapakinig, tagasubaybay ni Hesus, hindi naman yan sila lahat 100% from start to end ay sumuporta at naniwala kagad sa Kanya, sumampalataya kagad sa Kanya. Hindi naman lahat ng Kanyang sinabi, lahat ng Kanyang ginawa ay pinaniwalaan agad-agad. Pwedeng binigyan ng chance, pinakinggan, kinonsider, pero hindi necessarily sumampalataya kagad o sumunod kagad yung mga taong iyon. At yun nga, mababasa natin na later on, may mga tumalikod sa Kanya, may mga nag-deny sa Kanya, and worst of all, merong nagkalulo o nag-betray sa Kanya. Isa pang ang sinasabi o isang theory, nung nagpatawag si Pilato para alamin, pagbotohan, sino ang pipiliin nilang pakawalan at sino ang parurusahan, may theory na marami dun sa mga sumigaw, iilan dun sa mga sumigaw na ipako siya sa krus, ilan dun ay yung mga sumusubaybay sa Kanya, sumusunod sa Kanya, nakilakbay sa Kanya. And later on, ipinagkalulo siya, sila mismo sumigaw para sa Kanyang kamatayan. Hindi kagad siya pinaniwalaan. Throughout their journey, sinusuri din nila si Hesus. May agam-agam din sila sa pagkatao at mga ginagawa at mga pangaral ni Hesus. At yun nga, later on, may mga nag-decide na talikuran siya, i-deny siya, i-reject siya, at ipanawagan ang Kanyang kamatayan. Pero meron ding mga nanatili, kapareho lang nung iba na nakinig sa Kanya, sumunod sa Kanya, sumabaybay sa Kanya, na witness ang lahat ng Kanyang ginawa, na ito namang mga taong ito ay pilit inintindi, inunawa yung Kanyang mga ginawa at pinangaral, at nag-decide na panindigan siya, samahan siya hanggang sa kaduluduluhan. At karamihan dyan ay yung mga kababaihan na sa kabila ng takot para sa sarili nila at sa kanilang buhay, sila ay nandoon hanggang sa paanan ng krus. So bilang mga tagasunod ni Hesus, tayo na nagki-claim, we claim to be followers of Jesus. It is our duty and it is part ng ating faith, ng ating pananampalataya na magsuri sa lahat ng bagay, sa ating buhay, sa ating lipunan. Tinatawag tayong magsuri at maging critical din sa pagkatao at mensahe ng marami na nasa ating paligid at nasa ating bayan. At hopefully, sa ating pagsusuri, ang pipiliin natin at paninindigan natin ay ang katotohanan, ang katarungan, at ang tunay na kabutihan. After all, si Hesus, ang Panginoong Hesukristo, hindi naman siya pinako sa krus dahil ang mensahe niya ay, tayo magkaisa, tayo magsama-sama. Romans and Jews, magkaisa tayo. Lahat ng tao, kalimutan na natin ang mga bagay-bagay at ang mga nakaraan at ang mga injustices. Halika, magsama-sama na lang tayo. Hindi naman yun ang mensahe niya eh. Siguro kung yun ang mensahe niya, hindi siguro siya pinako sa krus. Pinako siya sa krus kasi siya ay nanindigan para sa katotohanan at katarungan. Siya ay pinako sa krus dahil kinalinga niya yung mga nire-reject at ino-oppress sa kanyang lipunan, sa kanyang bayan. Siya ay pinako sa krus dahil tinuligsa niya ang mga makapangyarihan, ang mga leader ng kanyang bayang Judea. Tinawag niya silang mga ulupong ng mga ahas at magnanakaw. Kaya siya pinako sa krus. Kaya siya pinatahimik sa pamamagitan ng pagpako, pagpatay sa kanya. Sa panahon natin ngayon, at sana ngayong Kwaresma, ating pagmuni-munihan na ating piliin, tayo ay magsuri at ating piliin ang katotohanan at katarungan. Ating piliin ang ating Panginoong Hesukristo at ang mga bagay na kanyang pinanindigan hanggang kamatayan sa krus. Ito po si Reverend Joseph San Jose na nagpapaalala sa inyo, sa iyo, na mahalaga ka. Mahalaga ka bilang Pilipino. Mahalaga at makapangyarihan ang iyong boto. Bumotong matalino. Bumoto para sa gobyernong tapat at totoo.